Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
De av dere som kjenner meg, så jeg heter Eirik Høvsteng og jobber som hovedpastor her sammen med resten av staben og lederskapet. Jeg jo en litt sånn frimodig type som liker at det skjer ting og store tanker og drømmer og sant, strategi og mål. Jeg må vite hvor vi skal og kirkeplanting, tjo og hei. Det jo helt konge. Når pandemien over, full kirke, helt konge. Det er litt min personlighet. Jeg slår nok på personlighetstester og nådegavetester og sånn, så slår jeg ikke ut på den som aller best på å ta vare på folk eller se mennesker eller være liksom hyrden. Men i dag og neste søndag så har jeg noen ord som kommer fra hjertet mitt som hyrde, som pastor, som den som har hovedansvaret for oss. Som pastor så står jeg i fulltidstjeneste for oss som menighet. Det min tjeneste. Vi som vanlige mennesker i Norge, vi står i fulltidstjeneste for Gud i hans rike i hverdagen. Men som innsatt eldste, som innsatt pastor, så har jeg og staben og eldsterådet vårt, vi har vår tjeneste for menigheten primært. Vi går mot slutten av en 18 måneder lang pandemi, forhåpentligvis. 19. september så skal vi ordinere Anders til pastor og Berit til eldste, og det full trøkk. Jeg satser på og ber om at 1-metersregelen borte til 19. september. Hvis det skjer, da skal, som de sier i Storhamar, fjøset mett. Da skal kirka være mett. Tenk hvis vi kunne feire den dagen uten en eneste brensing. Åh, det har vært helt strålende. Men vi går mot slutten, og vi kan begynne å rette blikket mot 18 måneder med begrensninger, få sosiale koblinger og et sterkt begrenset sosialt nettverk. Og for noen av oss så har det vært isolasjon i 18 måneder. Vi har alle måttet lære at fellesskap i pandemitid, det ser annerledes ut. Fordi individet så sterkt begrenset. Vi har måttet innsnevre og innsnevre og innsnevre og innsnevre. Og jeg merker det for min egen del at det har ikke tatt lang tid å danne nye vaner eller nye holdninger. Jeg møter folk på butikken, og så trekker jeg meg unna. Jeg går i sirkel rundt folk. Jeg får liksom litt stresset følelse når noen prøver å gi meg en klem. Til og med når folk prøver å ta meg hendene. Jeg blir sånn, jeg ikke der nå, vi det? Og jeg en klemmer. Fysisk kontakt et av mine kjærlighetsspråk. Så som i går, jeg var i bryllup i går. Litt sånn konstant angstfølelse hele tiden. Sant? Men det fordi jeg har blitt fortalt at det sånn det må være. Hvordan det da med kirke da? Når sånn forholder jeg meg til mennesker som jeg ikke kjenner. Hvordan det da når jeg skal forholde meg til mennesker som jeg kjenner og glad i, men som jeg har fått beskjed om å ikke være tett på? Det skulle ikke forundre meg om vi alle har måttet lære kirke på nytt i pandemitid. Og så spørsmålet, kanskje vi må lære det på nytt igjen nå? Og det her budskapet mitt kommer inn. For jeg har behov for å samle oss. Samle oss rundt noe som viser oss hva kirke noe som binder oss. Og jeg kommer i dag til å ta for meg litt det bibelske perspektivet på hva kirke og så neste søndag så skal jeg konkretisere det litt på hvordan jeg tror det kan se ut hos oss. Men hva et fellesskap da? Sånn definisjon på et fellesskap. Og hvis du googler det, så vil du se at definisjon på et fellesskap, det handler om at individer kommer sammen i en enhet rundt noe som felles. Individer blir en enhet rundt noe som felles. Og det utrolig hva det som forener mennesker i det store og hele. Noen ganger så det sorg som knytter oss sammen. Noen ganger det glede som knytter oss sammen. Det som tydelig da, at når mennesker kommer sammen og blir en enhet med et felles mål, med noe som binder, kanskje med noen, kaller det noen ankre, så skjer det noe. For det som om individet tar et steg tilbake, og så det kollektivet og enheten som blir synlig. Og det en veldig fremme tanke i vår kultur, hvor individualismen så sterk. Det handler om meg, og meg, og meg, og meg. Og vi leser Bibelen som om det handler om meg, og meg, og meg, og meg, som om det skrevet direkte til meg, og meg, og meg, og meg. Og kirke handler strengt alt om meg, og meg, og meg, og gudstjeneste handler i hvert fall om meg, og meg, og meg. Fordi det jo meg og mine behov, det handler om stort sett hele tiden. Jeg en del av kirken, men det meg, meg, meg. Jeg setter litt på spissen, men fellesskap som konsept bryter med vår kultur. Og hvordan skal vi forholde oss til det? Vi skal se på to filmer. En film fra Rosetoget etter 22. juli, og en film med noe som litt mer gladtont. Men vi ser begge filmene på rad. Se på det greiene her. Da vi starter. Veldig ulike filmer. Den ene, hvor det sorg og nasjonalfølelse som binder, som det som felles. Og det andre det at Wales tapte for England, og det var ikke så mye angst på den puben, for å si det. Det utrolig hva det som forener mennesker. Norge kom sammen etter 22. juli. Med et budskap om at vi skal bekjempe hat og terrorisme med kjærlighet, med roser og med tusenvis av blomster utenfor Oslo Domkirke. En reaksjon som sjokka verden. Når England slår Wales eller Hamkam, slår Raufoss eller Ottestad eller Brumunddal 2 eller hva det de driver på med, eller Rosenborg, hva som binder oss? Jeg har en kompis som Liverpool-fan. Han snakker aldri om Liverpool. Han snakker om vi. Vi tappte. I dag var vi ikke gode. Nei, i år har vi hatt en dårlig sesong. Men neste år kommer vi sterkere tilbake. Det sånn hvem vi? Du har ikke gjort noen ting, du. Du tilskuer. Du ikke deltaker engang. Du på kanskje en kamp på stadion. Du ser det gjennom en skjerm. Og likevel så det så mye fellesskap og tilhørighet og eierskap. Og når fotball, 22 stykker som sparker på en lærball, skaper sånne følelser, tilknytninger, emosjoner, hva da potensialet i kirke? Poenget med fellesskap jo at det enheten på tvers av individene som binder. Det som felles, som vi samles rundt. Og det betyr at fellesskap det kan oppstå selv blant folk man ikke liker. Tror du alle de på puben liker hverandre? Men det jo klemming og tjohei, og folk står på barndisken med skjerf i været, og det spruter øl og hva det skal være rundt omkring. Tror du de liker hverandre? Tror du de snakker sammen? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror det bare noe som oppstår. oppstår spontant der og da, fordi man kommer sammen rundt noe som felles. Fordi fellesskapet på mange måter et paradoks. Hva det som gjør at kirken har overlevd I 2000 år? Hva det som binder oss? Både den store kirken, den lokale kirken og de små fellesskapene hjemmene. 13. september så det valg her I norske, eller Norge, stortingsvalg. Hvis jeg hadde tatt en spørreundersøkelse her, så tipper jeg at vi slår ganske bredt ut på hele spektret. Det ikke politikk som forener oss her I Hammerfrike. Det ikke interesser. Noen her bønder, noen ikke bønder. Noen liker Hamkam, noen liker Vålerenga, kanskje. Mest sannsynlig ikke. Noen av dere veldig glad I dyr, andre ikke glad I dyr. Noen av dere liker helst å skru, noen liker å shoppe. Noen liker ditt, noen liker datt. Det ikke sikkert noen av dere liker hverandre engang. Jeg sier det. Det kanskje ikke lov å si I en kirke, men jeg sier det. Men det jo et paradoks at mennesker kommer sammen når vi så ulike. Og så funker det, og det har funket I 2000 år. Med motstand og forfølgelser. Så likevel så har kirken stått seg. Dette evangeliet som vi skal ta vare på har stått seg. Hva det som binder oss? Hva det som gjør at kirke funker? Når det så mye rart som kommer sammen I et rom. Og som tenker at vi en samme greie. Og det som binder oss, det troen og bekjennelsen av Jesus som Herre. Der den hellige ånd lim som binder dette sammen. Vanligvis så sier vi trosbekjennelsen på søndager, og kanskje trosbekjennelsen det mest konkrete uttrykket for dette. Vi sammen med at vi døper og tar nattverd. Og bekjennelsen av Jesus uttrykket for ånden I oss. Men hva har det egentlig å si da? Fordi, det mange det mange jeg kjenner som jeg vet har tro på Jesus, men føler jeg at vi kirke for det? Det kan være det sitter, at vi sitter her ganske mange I dag som tenker at, men Hamar frikirke, jeg føler ikke så mye fellesskap og tilhørighet. Og så titlen på talen I dag, kirken som familie. Og så kanskje I hvert fall garantere at det mange av oss som kjenner på at det ikke så mye familiefølelse når jeg kommer hit. Kanskje egentlig litt rart å være her. Og så det noen av oss som tenker, dette den beste familien jeg har. Eller den eneste familien der. Det mye ulike meninger og det mye ulike erfaringer I det rommet her. Og det helt greit. Men det derfor jeg har lyst til å snakke om det. Fordi vi så ulike. Og vi trenger å lære på nytt hva kirke hva Guds visjon for den globale, lokale og lille menigheten Så hvis dere har Bibel, så kan dere slå opp på bibeltekstene, og så kommer de på skjerm også. Og så skal vi gå inn I litt av det bibelske materialet nå. Vi starter I Galaterbrevet, kapittel 3. Til vers 4. Fra kapittel 3, vers 23, så står det. Det var veldig fint. Jeg leser der, Ruben. Bra. Før troen kom, ble vi holdt I varetekt under loven. Innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik loven var vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen kommet, poenget, bare for å forklare, det Paulus snakker om at han snakker til en menighet hvor noen har begynt å la seg omskjære, fordi de mener at for å følge Jesus så må du både følge loven, Moseloven, og tro på Jesus. Og så kommer Paulus og sier, nei, hvis du lar deg omskjære, så du pliktig til å følge loven, og da kommer du under lovens dom, mens det å tilhøre Gud handler primært om å tro og bekjenne seg til Jesus. Grovt sagt. Jeg leser videre fra vers 25. Men nå når troen kommet, vi ikke lenger under vokteren, for dere alle Guds barn ved troen I Kristus Jesus. Alle dere som døpt til Kristus har kledd dere I Kristus. Her det ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann eller kvinne. Dere alle en I Kristus Jesus, og dere hører Kristus til. Nei, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løfte. La meg forklare dette. Så lenge en arving umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formyndere og forvaltere, helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreften I verden. Men I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, og ånden roper «Abba, far». Derfor du ikke lenger slave, men du sønn. Du datter. Og du sønn og datter, du også arving innsatt av Gud. Poenget til Paulus her vi tilhører Jesus gjennom troen på han. Gjennom troen så blir vi Guds barn. Vi blir arvinger. Vi får rett hos Gud. Vi kommer til rette med Gud. Og I dåpen så blir vi kledd I Kristus. Vi blir pakka inn, kledd I Kristus. Og det noen mener dette betyr at det pekes på en romersk skikk, hvor når man ble myndiggjort og voksen, det du vil si at du gikk fra å være barn og ikke hadde noen rettigheter til arv, når du ble kledd, det vil si at du fikk din første sånn, hva heter det, toga, gresk drakt, så ble du gjort voksen, du ble kledd I en drakt, da fikk du arverettigheter, du ble anerkjent som juridisk barn, før det var du var liksom biologisk barn, men du var ikke juridisk barn. Og det noe av det vi tror Paulus peker på, at når vi døpes, så kles vi I Kristus, og vi får rettigheter hos Gud til å være hans barn. Vi går fra å være ikke kjent til å være kjent av han. Vi blir altså Guds barn I troen og dåpen, ikke ved egen prestasjon, men ved at Gud tar oss inn til seg, gir oss rett til å være barn og tar oss inn I sin familie. Johannes kapittel 1 sier det sånn, de som tok imot han, tok imot Jesus, ga han rett til å være Guds barn. Og slik, eller som barn, av den treenige Gud, så blir vi gitt den hellige ånd som binder oss sammen, som dette limet, som gjør at vi kan kjenne på fellesskap, fordi ånden I meg resonerer med ånden I deg. Og så skapes det fellesskap på tvers av alt det som skiller oss, av politikk, av interesser, av uenighet, av alder, av kjønn. Her det ikke jøde eller greker, her ikke slav eller fri, her ikke mann eller kvinne, vi alle en. Det som ånden binder oss sammen. Men likevel så kommer Paulus med en annen oppfordring I et brev til Efeserne. For selv om ånden og bekjennelsen av Jesus binder oss sammen, så kan jeg som menneske bryte dette I stykker. I dag så eksisterer det tusenvis av kirkesamfunn I verden. Jeg tror ikke det Guds vilje. Strengt talt. Jeg tror det et resultat av meg og min menneskelighet. Og det finnes alle disse kirkesamfunnene. Og det skjer fordi jeg så sikker på mine egne meninger, sikker på at jeg har skjønt greia, og sikker på at hvis vi gjør ting som jeg tror riktig, da ordner det seg ut. Men det nettopp på grunn av sånne som meg, at Paulus sier I Efeserbrevet kapittel 4, fra vers 1. Og dette disse versene her brukes ofte for å snakke om tverrkirkelighet på tvers av kirkesamfunn og menigheter, men dette skrevet til en lokal menighet. Dette ord til en lokal menighet, sånn som oss. Hør på dette. Så formaner jeg dere, jeg som fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. I mildhet og ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som over alle og gjennom alle og I alle. Hamar Frikirke, vi som ser på denne kirka som vår menighet, vi får oppfordringen om å sette alt inn på å bevare åndens enhet. På tvers av interesser, alder, politiske meninger, hva det skal være. Det nok kirker som har blitt splittet på grunn av politikk. Det nok kirker som har blitt splittet på grunn av masse greier. Vi skal sette alt inn på å bevare enheten. For vi en kropp. Vi har en og den samme ånd. Vi har ett håp om oppstandelsen fra de døde. Vi har en Herre. Vi har en felles tro. Vi har en dåp. Og vi har en Gud som far for oss alle. Utfordringen vår å ta eierskap I de ordene her. Og det betyr ikke bare tolke det som at dette gjelder den store kirken, men at jeg som individ, som en del av en kirke, kalt til å sette alt til for å bevare enheten. Det går til meg som individ, og så går det til oss som kirke, og så går det til den store kirken med K. Det går til alle kirkene her I Hamar. I Bibelen så omtales kirken med masse ulike begreper og bilder og slik ting. Og Paulus, en forfatter som har skrevet mange av brevene I Nytestamentet, han beskriver blant annet kirke som en kropp med masse ulike lemmer. Hver lem har sin oppgave og sin plass for at kroppen skal fungere godt. Peter, en av Jesu disipler og apostler som har skrevet et par brev, han snakker om kirken som et åndelig hus bygd opp av levende steiner. Det står også om at kirken et folk, og altså, et folk jo en enhet av mennesker på tvers av kulturer, lokalkulturer, interesser, stammer, språk, hva det skal være. Kristne, de begynte veldig tidlig å omtale hverandre som brødre og søstre. Øyvind Fjellestad, som sitter der oppe, som var pastor her før hun ordnet, Når han sender mail til meg, så hilser han alltid med bror. Hei, bror. Det helt konge, Øyvind. 40 år eller meg. Hei, bror. Det helt nydelig. Og det har kirken gjort til alle tider. Hilst hverandre og sett på hverandre som brødre og søstre I Kristus. Og denne forståelsen, den mye inspirert nettopp av at alle som tror og bekjenner Jesus som Herre har en far. Vi barn av samme far. Vi har de samme rettighetene fordi vi arvinger, og derfor vi søsken. Vi en familie, enten du vil eller ei. Jeg kan ikke være I min familie. Jeg har 11 søsken. Det ganske mye greier. Tror du meg, og jeg minstemann I tillegg, og tvilling. Det mye greier. Kunne jeg valgt noe annet? Hadde ikke hatt sjans. Hadde ikke valget? Vil jeg valgt noe annet? Kanskje noen ganger? Stort sett ikke. Har jeg noe valg? Nope. Vi har en far. Vi brødre og søstre I Kristus. Vi en familie. Dere har ikke noe valg. Hva gjør det med oss? Peter sier det slik I 1. Peters brev 3, vers 8. Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet. Vis hjertelag og ydmykhet. Så hva spørsmålet? Hva betyr det her for oss I praksis da? Det at vi en del av denne familien, Jeg skal si litt om det her nå til slutt. Nå kommer det tre punkter som vi skal avslutte med. Fordi vi kan tro dette teoretisk. Ja, vi en familie, og vi en kirke, og en tro, og en dåpe. Ja, 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 ja. Men det betyr ikke at vi en familiepraksis. For det må jo være drømmen vår. Ikke bare at vi bekjenner oss som en familie, men at vi i praksis en familie. Og hvordan ville det sett ut? La meg løfte fram tre punkter så kan hjelpe oss å se hvordan dette kunne sett ut i praksis. Det første meg. Ser jeg på meg selv som en del av denne familien, eller definerer jeg meg utenfor? Nei, jeg går ikke på gudstjeneste nok, eller jeg ikke nok enig, eller. Men jeg vil jo gjerne gå her. Går jeg på gudstjeneste i Hamar Frikirke, eller jeg en del av Hamar Frikirke? Hvor lenge skal jeg gå her før jeg mener at jeg en del? For jeg mener at man kan definere seg selv som en del av denne familien med en gang. Fordi vi brødre og søstre. Går jeg på gudstjeneste i Hamar Frikirke, eller jeg en del av Hamar Frikirke som familie? Har jeg tatt eierskap i Guds kall til kirken om å være ett folk, en familie, eller se på meg selv som en individuell deltaker på et arrangement med noenlunde like sine mennesker. Deltaker på arrangement, eller brødre og søstre som en familie. Punkt 2. Hvordan ser jeg på andre? De fremmede som jeg ikke kjenner så godt, og som jeg kanskje bare på hils med? Jeg har hils på deg to ganger, husker ingen navn ditt, derfor sier jeg hei, så går jeg videre til de jeg kjenner, fordi det blir kleint å hilse på deg. Det min kirkefamilie jeg henger med? Eller det sånn? Fremmede som jeg kommer inn i samme rom med, og som jeg synes egentlig litt kleint. Ser du på folka rundt deg som familie? For hvis du ser på folka rundt deg som familie, hva gjør det med blikket ditt på de som rundt deg? De du kjenner godt, og de du ikke kjenner så godt. De du aldri har sett før. Det som viktig å huske på at det vi har til felles, det ikke det sosiale, det ikke interesser, det ikke politikk. Alle disse tingene som rundt oss utenfor kirken gjør at vi får fellesskap. Det er jo fotballen som gjør at de folka på puben opplever fellesskap. Mens vi samlet over noe helt annet. Og det må vi huske på, for vi kan ikke komme hit med en forventning om at her skal jeg treffe bare likesinnet. Da vil det ikke funke. Ville du kunne sagt til alle som kommer på gudstjeneste her med Frikirke, du min bror, du min søster. Og hva hadde det gjort med oss som kirke hvis vi hadde faktisk sett på hverandre som brødre og søstre? Jeg tror det hadde gjort noe magisk med kulturen vår. Tredje blikk. Hvordan ser jeg på fremmede og på gjester som jeg ikke har sett deg før? Møter vi nye mennesker i Hamar Frikirke, men visshet om at vi et åndelig hus av levende steiner, et hjem, en familie som praktiserer nestekjærlighet og gjestfrihet. Jeg og Trine, vi drømmer om å være et hjem med gjestfrihet. Det alltid redd opp en seng i vårt hjem, en ekstra seng. Det spesielt viktig for Trine. Det skal være lett å komme til oss og få en seng. Det en måte å symbolisere at vi skal ha plass. Det meg og Trine sin familie og vårt hjem. Hvordan det i vår kirke? Ser vi på fremmede som en selvfølgelig at vi skal være gjestfri mot deg? Eller vi et lukket hjem hvor kun de som enige med oss ser ut som oss og tenker som oss og snakker som oss de som innenfor og velkommen? Tre blikk. Blikket på meg selv, blikket på de jeg går i kirke med, og blikket på fremmede. Jeg tror at hvis vi klarer å ta eierskap i Guds visjon for dette, så tror jeg det vil gjøre noe med oss som familie. Og jeg tror vi samler oss, og jeg tror vi trenger disse tre blikkene i etterkant av korona, for vi har ikke sett hverandre. Knapt. Jeg tror vi trenger å bli mint om Guds visjon for kirken som familie. Og så det en ting som veldig viktig for meg å si til avslutning, det at dette kan ikke streves fram. Jeg tror ikke vi nå skal innbilt, og så innbilt tenke på at jeg må like han, jeg må huske på at det min bror, fordi da tror jeg det bare blir strev. Jeg tror løsningen å feste blikket på Jesus. Fordi hvis vi ser Jesus og blir sett av han, så kan hans blikk bli vårt blikk, og så ser vi menneskene rundt oss slik han ser dem. Og det jo evangeliet, og det jo kjærlighet, ikke prestasjon. Så løsningen på dette når vi kommer sammen og ser Jesus, og så kan vi be Jesus, gi meg ditt blikk, så jeg kan se min neste slik du ser den, slik jeg kan se meg selv slik du ser meg. Tre blikk tror jeg kan hjelpe oss å være den kirken som familie. Og så skal jeg konkretisere det litt mer som praktisk sett for oss neste gang. Men se Jesus. Det løsningen. Det skal vi be. Takk Herre for at du først og fremst ser oss. Takk for at du har gitt oss den hellige ånd som binder oss sammen, som det limet vi trenger på tvers av den vi hvem vi slik at vi kan oppleve fellesskap rundt noe som felles, nemlig deg. Herre, gi oss ditt blikk. Gi oss dine øyne. Og gi våre hjertes øyne lys, så vi kan se det håp vi kalt til. Herre, når kirken kommer sammen igjen, når kirkene kan begynne å samles uten begrensninger, så be jeg, hjelp oss å se hverandre, elske hverandre, møte hverandre. Hjelp oss å vise søskenkjærlighet. Så be jeg om at du igjen må lære oss hvordan vi skal være familie, når vi har kanskje måttet avlære det de siste månedene. Så ber vi om en rask avslutning på den pandemien her. For både oss og for de landområdene som mye mindre heldige enn oss. Vi ber i Jesu navn. Amen.